Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara emitovaćemo roman albanske spisateljice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. 16. glava. Zlatan izlazi iz aviona dok napolju sija sunce. Horizont koji će od sada gledati, drugačiji je od onoga na koji je navikao, iako u stvari poslednjih meseci nije imao mnogo vremena da u njega gleda. Horizont je nešto o čemu obično niko ne vodi računa, ali kada odemo negde drugde, iznenada to postaje bitno, to je prvo o čemu razmišljamo, ali brzo nas prođe. Učestvujemo u smenjivanju godišnjih doba, učimo novi jezik, šta ono beše horizont? Kada je dodirnuo zemlju, Zlatan razmišlja o prošlim vremenima. Obično iskorenjeni ljudi, kao što će biti i on, provedu ostatak života razmišljajući o prošlosti. Dobro, kaže sebi, tom vremenu je istekao rok. Život koji je ostavio za sobom nastavit će se. Živi će nastaviti da žive, isto tako i mrtvi. Reka sa svetiljkama, ribarskih brodića, sneg koji će ljudi svakog zimskog jutra morati da očiste da bi mogli da izađu, seljaci koji će orati zemlju da bi mogli da poseju žito, plač novorođenčadi koji će se čuti kroz crvene cigle novih kuća, vinogradi puni grožđa koje će svi zajedno morati da beru. Sigurno će i ovde, u ovom novom mestu, biti stvari koje će bez sumnje moći da radi. U stvari i više od toga, za razliku od najvećeg broja njegovih vršnjaka, on je bio u ratu i preživeo je. On je povratnik, tako zovu ljude poput njega. Moći će da priča o svom iskustvu, već zamišlja sebe ispred publike koju čine njegovi vršnjaci. Ne znate vi šta je rat. A šta će tek sve moći da priča svoje deci, svojim unucima? Tako mlada ipak može da se poredi sa svojim dedom. Obojica su bili u ratu. Njegov deda borio se sa Titovim partizanima. Njegov otac, međutim, nije bio u ratu. Ratovi se zainate, katkad preskoče neku generaciju. Stižu žene i muškarci sa osmesima i grlega. Ovih dana ga mnogo grle, svi liče jedni na druge kao da su sa filma. Grle heroje, pošto filmovi govore samo o herojima. Radosno ih prihvata, iako se ne osjeća kao heroj. Umoran je, dođe mu da zaplače. Osjeća kako mu se znoje dlanovi. Osjeća se kao bez snage. Plaši se da će ga telo izdati. Kad otvori oči, vidi da se nalazi u ambulanti. Zatim ga odnose u sobu, malu ali čistu. Više nego soba, to je prava pravcata kućica, samo za njega. Male kuće usred zelenila. Uske uličice, dobro raspoređene, povezuju kućice jednu sa drugom. Saznaje da se nalazi na Siciliji, u bivšoj vojnoj bazi koju su izgradili Amerikanci. Kako je dospeo ovde, pita. Kakvo pitanje, pa avionom, odgovaraju. Seća se samo pucnjeva iz zvonkovog pištolja i škripe guma džipa po prašnjavom putu. Mrak nije odmah pao. Znači, nisam umro, pomisli. Ali ko bi ga znao, smrt možda nije mrak, onako kako sam verovao. Vidi ljude kako velikom brzinom cepaju odeću. Prepoznaje muža one žene koja je bila u zvonkovim kolima. Ne zatvaraj oči, vikala je, ne sada. Kako ne sada? Samo hoće da spava, hoće da utone u dugi san, onako kako je to radio kao dete. Vreme je da ga probudimo, čuje glas majke. Kako može toliko dugo da spava? Pusti ga neka spava, još je dete, govorio bi njegov otac. Imaće vremena da bude budan. Pusti ga da spava. Pusti ga da spava. Pusti ga. Probudi se, ne zatvaraj oči, ne sada, viče muškarac iznad njega. Spavati, spavati, spavati. Dali su mu injekciju, u prikolici je bolničarka, osjeća miris vatre, zveke čerpi, majka sprema ručak. Još spava, pita majka, vreme je ručku, budi ga. Još nije spreman, odgovara otac, pusti ga neka spava još malo. Još malo, viče čovek pored njega, nemoj da spavaš, ne zatvaraj oči. Sad je dosta, rekla bi njegova majka u hodniku. Otvorila bi vrata, ali pred njegovim blaženim licem na jastuku i sama bi omekšala. Ljubavi, otvori oči, tiho bi govorila mazeći mu obraze. Ljubavi, vreme je za ručak, probudi se. On bi se okrenuo na drugu stranu. Govorio bi u snu. Čuje nas, viče čovek bolničarki, čuje nas, nastavi tako. Sad je dosta, govorila bi majka otkrivajući ga. On bi se naježio, pokušao da otvori oči. Pomera kapke, ovoga puta čuo se glas devojke. Bilo mu je hladno, osjećao je jezu. Otvorio je oči i nije video svoju majku. Na šporetu u šerpi vrila je voda. Jedna devojka pored njega u ruci je držala makaze. Pored njega tri metka leže na toplom kamenu. Vidi nas, plakao je muškarac, vidi nas. Sad može i da spava, rekla je devojka. Umoran je, izgubio je mnogo krvi. Hoće li se izvući, upitao je muškarac. Ko zna, rekla je devojka, učinili smo sve što smo mogli. Mora da se izvuče, bio je uporan čovek. Moja deca mu duguju život svoje majke. Zvonko, pošto je pucao u Zlatana, izbacio je ženu iz kola. Izvukao ju je za noge i bacio na zemlju. Izgledala je mrtva. Druge žene su je oprale, obukle joj čistu odeću. Ona nije htela da razgovara ni sa svojim mužem, ni sa drugim muškarcima iz porodice. Samo je grlila decu i plakala u tišini. Onda su danima putovali. Prešli su albansku granicu i stigli do kampa za izbeglice u Kukešu. Spasao se Zlatan. U bolnici su rekli da je van životne opasnosti. Sada je u drugom kampu, u nekom drugom mestu, sam. Niko ne zna njegovu priču. Seća se puta u Kukeš gotovo sa setom. Postoji u ratu trenutak u kome neprijatelji postaju skoro kao prijatelji, a neprijatelj je samo jedan, smrt. Ali čim se smrt ponovo udalji, sve se vraća na staro. Pravi dokaz za to pogledi su kosovskih momaka iz centra. Zlatan želi da što pre ode. Posle nekoliko dana iz Rima dolaze ljudi da ih popišu, ljudi koji su navikli na slične situacije, ljudi koji mogu da mu pomognu. Oni pripadaju organizaciji koja se bavi raseljenima, izbeglicama i političkim emigrantima. Zlatan odlazi u zgradu ambulante. Tu je otvorena kancelarija za ljude koji su stigli iz Rima. Sramežljivo pokuca, iznutra nema odgovora, začuje sitne korake, onda se vrata bešumno otvore. Ispred njega sitna devojka duge kestenjaste kose. Kroz otvoren prozor iza radnog stola dopire dašak vetra i kosa joj pada na lice. Smeši se i pruža ruku Zlatanu. Ja sam Ines, kaže, uđi da zatvorim vrata. Dok seda, Zlatan posmatra devojku. Izgleda tako mlada, mogla bi da mu bude vršnjakinja ili možda malo starija. Ko zna zašto je u tom trenutku razmišljao samo o godinama te Ines, kako je rekla da se zove. Mislio je da ljudi koji se bave ovom vrstom posla moraju da budu stariji, odnosno da su morali da imaju vremena da upoznaju svet. Ovde piše da dobro govoriš engleski, kaže Ines, prekinuši njegove misli. Dovoljno da mogu da vodim solidan razgovor, kaže mirno. Slušam, kaže Ines. Šta treba da ispričam? Svoju priču, odgovara ona. Ovde sam da čujem tvoju priču. Ne moraš sve danas da mi ispričaš. Možda prvo da se predstaviš. Dovoljni su mi osnovni podaci o tebi. Popunit ćemo formular neophodan za popis. Ostalo ćemo obraditi sutra, preko sutra, kad god ti budeš želeo. Ne, radije bih sada, kaže Zlatan. Ines na trenutak ostaje zapanjena ovim momkom koji priča ovakvim tonom, drugačijim od tona kojim neko priča o ratu, drugačijim od tona koji ima neko ko je bio u ratu. Ona sluša, ne postavlja pitanja, ne piše beleške, gleda ga pravo u oči i upija sve što on pripoveda, upija njegovu priču. Otkud to da ne pišeš, kao i svi drugi? A šta ti znaš šta rade drugi? Ines odgovara pitanjem. Kancelarije su male i često ih nema dovoljno, kaže Zlatan. Ponekad ispituju ljude po klupama i napolju na livadi, sve se čuje. Zapisat ću posle. Ako pišem dok neko priča, sve izgubim. Šta to sve, pita on. Na primjer, ton. Tvoj setan ton je istinitiji od priče koju si mi ispričao. Tako uspostave poverenje. Čovjek u suštini zaista traži jednostavne stvari. To primetiš tek kada si očajan. Tada želiš da popričaš sa nekim kome možeš da veruješ. Zlatan tog trenutka osjeća da može da veruje Ines. Gleda u njene zelene oči koje menjaju boju u zavisnosti od svetlosti koja dopire s polja. Zlatan ispriča celu priču istim onim tonom, a sigurno je imao i srećne dane i snove kao i svi, misli Ines putujući kroz Zlatanov život. Ko zna da li vreme provedeno u ratu može da promeni te srećne dane, da ih poništi. Ines vidi dolinu ispred Zlatanove kuće, vidi zlatno žito i drveće puno voća, vijugave ulice, njegovu majku Slavicu koja svakog jutra na sto stavlja kolač od putera. Ines uspeva da vidi sve ono što je Zlatan izgubio. I dok ga posmatra u tišini, iza drvenog radnog stola koji služi da se prekomorski vojnici na njega naslone, oseti njegov bol. Oseti one lisice na rukama koje su nosile žene, oseti bajonete koji se zabadaju u njegovu utrobu. Zlatan priča nadugo i o Ajkuni. Odvojen je od nje, kaže, osjeća kao da su ga odvojili od svetla, vazduha, vode. Već sam star, zaključuje, starac u agoniji koji jednoj lepoj devojci priča o svom ratu. Ratovi se završavaju, agonije ne, kaže ona. Nadam se da će tvoje rane zarasti. Iskreno se nadam. Ines je iskrena i odlučna da mu pomogne. Više nego što to od nje traži profesija, više nego što nalaže dužnost. Svim snagama, svim sredstvima. To obećanje će održati. Ne znajući da će tako jednoga jutra Zlatan izaći iz njenog života. U ciklusu Putevi proze slušali ste deveti deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Miličanović.